Татарстанда бийек жыгынын 80 жылдыгын жогору даражада бийлеп өтөргө, барлык ветерандарга, тыл кызматчыларына иктибарын күчөйтүргө, яш буынга өлкөндөрдүн батырлыгы турунда көбүрөөк сөйлөргө керек. Татарстан Халыктар Ассамблеясынын кеңейтилген отурушунда Дөлөт Совет Раиси, Ассамблея жетекчиси Фарид Мухаммашин шундай жыклама берди. Ул хизмет коллективларында жыйылыштар өткөрүүгө ветерандарны, тыл кызматчыларын куттарууга кушту. Яш буынга тарыхый хатырны тапшырууга келгенде, Татарстанда бу юнөлүштө Россия Харбий Тарыхый Жамгыятынын түбөк бөлүгү актив иштей. Узган жылгына да биздин чараларда 22 миңден артык киши катнашты. 9 майга биз шулай актив әзерленебез деп сөйләде Жамгыятынын түбөк бөлүгү башкарма директору Тимур Камалдинов. Чаралар арасында масштаблы тарихи реконструкцияларын әзерләү, хәрби тактик уеннар уздыру, Бөек Ватан сугышына багышланган мемориалларны тәртипкә китерү эшләре бар. Казанның Бауман урамында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган Геройлар дивары мемориаль инсталляциясы урнаштырылачак. Проектны Россия Хәрби тарихи җәмгыятының Татарстандагы төбәк бүлеге оештыра. 5 метрлы дивар 19-нчы номерлы йорт янында 9 май бәйрәм чараларының үзәгендә булачак. Анда теләге булган һәр ким үз каһарманы, сугышта катнашучы, тыл хезмәтчене яки бик җиңүгә өлеш керткән туганының фотосурәтен урнаштыра ала. Проектта катнашу өчен проектның электрон почтасына геройлар дивары дигән язу белән фотосурәт җибәрергә, каһарманның исемен күрсәтергә кирәк. Шулай ук аның турында кыскача белешмәстәргә була. Җиңү ул сугыш кырындагы вакыйгалар гына түгел, ә миллионлаган шәхси тарих. Без аларны истә торырга тиеш. Бамын урамындагы геройлар дивары Казан үзәгендә ата-бабаларыбызның батырлыгы турында искә төшереп торачак тере һәйкәл булачак дип белә битте. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи җәмгыятының төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Проект ата-бабаларыбызның батырлыгы турындагы истәлекне саклауга, аны һәр кемгә тагын да якынайтуга юнәлдерелгән.
Бөек җиңүгә багышлана.
Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин һәм Буа районы башлыгы Ранис Камәрдинов, Бөек Ватан сугышы ветераны 105 яшьлек Рәуф Ибраһим улы Тәхбәтуллинны якынлашып килүче җиңүнең 80 еллыгы белән котладылар. Рәуф Ибраһим улы искиткеч шат күңелле, энергияле булып кала. Ул гел хәрәкәттә, иртәнге ашны да үз әзерли. Бу гадәт кенә түгел, аның кешеле рухлы кеше булуын раслый, диде Максим Топилин ветеран белән очрашудан соң. Рәуф Тәхбәтуллин 1920 елның 5 гыйнварында Буа районы Түбән Нарат баш авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлагач, 1939 елда Осипович пехота училищесында, соңрак Бобруйский хәрби техника училищесында укый. Сугыш башлангач, курсант оборона сугышларында, танкта Сталинград юнәлешендә барган каты бәрелешләрдә катнаша, шунда яралана. Госпитальдә терлекләнгәч, аны яш солдатларны хәзерләү өчен ирәнү танк батальонына күчерәләр. Сугышчан батырлыклары орден-медальләр белән бәяләнә. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының төп вакыйгасы төньяк-көньяк халыкара транспорт коридоры темасына утырыш булачак. Анда транспорт коридорының инфраструктурасын үстерү, йөк ташулар географиясын киңәйтү, моның өчен хукукый нигезне әзерләү турында фикер алышачаклар. Шулай ук яңа проектлар тәкъдир ителер дип көтелә. Фикер алышуда Россия хөкүмәте, Россия президенты хакимияте, хакимиятның төбәк органнары, транспорт компанияләре вәкилләре, Иран, Төркия, Пакистан, Бәхрейн, Афганстан, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Сауд Арабстаны, Казахстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Катар, Үзбәкстан һәм Төркменстан транспорт ведомстволары вәкилләре катнашачак. Быел Татарстанда юлларны цикләндерүгә 79 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов хөкүмәт йортында узган брифингта белдерде. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча автомобиль юлларын һәм ясалма корылмаларына капиталь цикләндерү, реконструкцияләү, муниципалитетларның юл урам шелтәренә капиталь ремонт ясау каралган. Узган ел республикада төп инфраструктура объекттары, Алексеевский, Әлмәт автомобиль юлы, Түбән Кама һәм Шаулы шәһәрләрен Шулман аша яңа күпер белән әйләнеп узу, Вознесение трактының икенче этабы файдалануга тапшырылган. Татарстан юл төзелеше темплары һәм инфраструктура сыйфаты буенча алдынгы төбәкләр рәтенә керә. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге системалы эш нәтиҗәсендә республикада уңайлы автомобиль юлларының гомуми ызынлыгы 41 мең километрга арткан, шуның 1400 чакрымы федераль юллар. Биек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 30 апрельдә Татарстан халыклары дуслыгы йортында теләүчеләр түләүсез юридик ярдәм алачак. Шара Республика юстиция министрлыгы тарафыннан оештырылган, ә консультацияләрне федераль һәм республика хакимият органнары, прокуратура, дәүләт юридик бюросы вәкилләре, шулай ук адвокат, нотариус хезмәткәрләре бирәчәк. Хезмәт законнары, пенсия, медицина, социаль тәэмин итү мәсьәләләре буенча хокукый ярдәм алырга мөмкин. Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә аерым игътибар биреләчәк. Консультацияләр 9 сәгать 30 минуттан алып, 12 сәгать 30 минутка кадәр мондый адрес буенча узачак. Казан шәһәре, Павлюхин урамы 57-нче йорт. Алдан язылу таләп ителмәй. Май бәйрәмнәре көннәрендә Казанга 10 мең чамасы туристның килүе көтелә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә туризм буенча Татарстан дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белдерде. 1-4 майга кадәр кунакханәләрдә урыннарны алып бетергәннәр инде. Туристларга хезмәт күрсәтүнең сыйфатын яхшырту бурычы тора. Татарстандагы сервис хезмәтләре, классик экскурсияләр, музейлардан тыш юлга буйлап йөрүләр, шәһәр яны маршрутлары, мәдәни программалар, актив һәм гастрономия туризмын оештыру мөмкинлекләре дә күп. Шул ук вакытта җирле халыкны да төбәкнең туристик объектларына җәлеп итәргә кирәк.